në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet veçojnë. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se partia e tij VMRO-DPMN do të votojë për zgjedhjet e parakoshme. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Bush do të mbështesë rekomandimin për pezullimin e tërheqjes së trupave nga Iraku. Kreu i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar shpreh keqardhje për protestat që përcjellin pishtarin olimpik. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara mbeten dy vendet më të zhvilluara me numër më të madh ekzekutimesh të dënuarve me vdekje. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington, shtëpia e Bardhë ka lënë të kuptohet se presidenti George Bush me siguri do të mbështesë rekomandimin e kryekomandantit amerikan në Irak për të pezulluar tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Generali David Petraeus rekomandoi një pauzë në tërheqjen pas korrikut gjatë një seanci dëgjimore në Kongres. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Dana Perino tha se presidenti Bush, i cili sot do të prononcohet rreth Irakut, është një udhëheqës që i dëgjon komandantët e tij të ushtrisë. Aktualisht në Irak ndodhen rreth 160,000 trupë amerikane, nga të cilat 20,000 duhej të tërhiqen deri në korrik. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi për vdekjen e 5 ushtarëve amerikanë në Irak. Deklarata thotë se 3 ushtarët janë vrarë në sulme të ndara me bomba, ndërsa 2 të tjerët kanë pësuar nga lëndimet që kanë marrë gjatë operacioneve jo luftarake. Kabul, policia tha se të paktën 8 civil janë vrarë dhe 22 njerëz të tjerë janë plagosur sot në një sulm vetvrasës me automjet bombë në qytetin Kandahar në jug të Afganistanit. Shefi policisë tha se shpërthimi me gjasë kishte për shënjestër një autokolon të NATO-s, por shtoi se nuk ka viktime në mesin e ushtarëve të aleancës. Tokyo, kreu i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar shprehu keqardhje për protestat që përcollën flakën olimpike dhe tha se rrugtimi deri tashëm i pishtarit nuk ka qenë ngjarja më e gëzuar për të cilën pat shpresuar. Jacques Roger i bëri këto komente në Pekin pas protestave që shoqëruan rrugtimin e pishtarit në San Francisco. Autoritetet në qytetin amerikan thanë se ndryshuan itinerarin e rrugtimit që të shmangin protestat që përcollën flakën olimpike ngjashëm me ato në rrugët e Parisit dhe të Londrës. Ndërkohë kryeministri britanik Gordon Brown tha se nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Pekin. Zëdhënësia e tij tha se ky nuk është bojkot dhe shtoi se Brown do të jetë i pranishëm në ceremoninë përmbyllëse. Tokyo, në Japoni autoritetet kanë ekzekutuar 4 vrasës të dënuar me vdekje. Të ekzekutuarit raportohet jenë të moshës prej 41 deri 64 vjeç. Varjet e quajnë në 10 numrin e të ekzekutuarve në Japoni që nga ardhja e ministrit të drejtësisë Kuno Hatoyama. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara janë dy vendet industriale më të zhvilluara që praktikojnë dënimin me vdekje. Grupet për të drejtat e njeriut në Japoni kanë kritikuar këtë praktikë, por qeveria thotë se dënimet me vdekje kanë mbështetje të konsiderueshme nga opinioni publik. Bangkok, autoritetet në Tajland thanë se 54 imigrantëve ilegal nga Birmania u rrëzën fryma dhe kanë vdekur ndërsa po trafikoheshin në një kamion frigorifer. Viktimat janë në mesin e 120 njerëzve të cilët ishin futur në makinë për të kaluar në Tajland. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, dje u miratua kushtetuta e Republikës së Kosovës. Çfarë janë komentet e gazetave të sotme?
Po, Vullnet, duke komentuar këtë ngjarje, përditshmja zëri vlerëson se prej shpalljes së pavarësisë deri tek miratimi kushtetutës është respektuar në përpikri një orari i përbashkët i Kosovës dhe perëndimit i kryerjes së gjitha obligimeve që dalin prej pavarësimit të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kosovarët i kanë kryer punët e tyre me dinamikën e kërkuar dhe të dakorduar me faktorin ndërkombëtar, kështu që Kosova brenda fatit paraparu bën me kushtetutën e saj, e cila u certifikua nga përfaqësues i lartë ndërkombëtar Peter Feit. E përditshme zëri gjithashtu ka vënë pas se Kosova ka ecur në drejtimin e duhur dhe në agjendën legjislative të atisarit në mënyrë që kushtetuta dhe ligjet e votuara të kyjnë në fuqi me 15 qershor, kur autoritetet e Kosovës do t'i marrin thuaj të gjitha përgjegjësitë për udhëheqjen e shtetit. Në këtë mënyrë, si thekson e përditshme zëri, prej gjysmës së qershorit e tutje do të dihet se si do të funksionojë Kosova. Vullnet.
Po, Po Zenel, si komentohet qëndrimi i UNMIK-ut ndaj zgjedhjeve serbe dhe paralajmërimeve që ato të mbahen edhe në Kosovë?
Po, vullnet, qëndrimin indiferent UNMIK-ut ndaj mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë, pakica serbe ka shfrytzuar vazhdimisht deri tash tekstone përditshme e Kosovës sot. Sipas gazetës, klasa politike serbe që është kundër pavarësisë së Kosovës, edhe pse e vetëdijshme se trendi është krejtësisht i pakthyeshëm, nuk ka dhënë shenja të tërheqjes, sikurse edhe diplomacia ruse që nuk ka dhënë shenja të tërheqjes nga mbështetja e serbëve. Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri thekson se kompromiset që i ka bërë shumica shqiptare në raport me pakisen serbe, disa prej cilave siç nënvizon gazeta janë të dhimbshme, mbështeten në kërkesën e bashkisë ndërkombëtare dhe në qasjen moderne për akomodimin e mirë dhe të favorizues të pakicës serbe në Kosovë. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se politika serbe nuk të rrihet nga ëndra për Kosovën, duke lënë kështu mundësi për tensionime të mëtejshme. Vullnet.
Dhe e përfund Zenel, bordi i ri i AKM-s mbajti një mbledhje nga e cila nuk doli diçka konkrete për fazën e fundit të privatizimit. Çka thuhet në gazetat e sotme?
Po, vullnet, sipas gazetës Express, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit është duke u munduar që ta zë hapin e humbur disa vite më parë. Kjo agjenci në përfundim të mandatit të saj është duke provuar që për 2 muaj të kryej punët të cilat nuk ka mundur të përfundojë për 6 vjet. Në këtë kuptim, përditshmja Express ka vënë dukje edhe përplasjet dhe mospajtimet e mëdha në mesin anëtarëve të bordit të AKM-s, pikrisht për shkak se disa prej tyre nuk kanë planuar që punët të kryhen shkelësh kohë. Në këtë kontekst, gazeta përmend qindra kontrata të AKM-s me ndërmarrje të privatizuara, të cilat kjo agjenci planifikon të nënshkruajë për 2 muaj, si dhe 20% që ne pashpërndar për 10.000 punëtorë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është akt i rëndësishëm për ndërtimin e shtetit ligjor, ndërsa miratimi i saj i vë bazat e themelit të shtetit të Kosovës. Kështu shprehen disa banorë të Prishtinës pas miratimit të dieshëm të kushtetutës nga Kuvendi. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Liri ka regjistruar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muhamet Vokri thot se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, miratimi kushtetutës së saj i vë bazat e themelit të këtij shteti.
Dhe duke pas parasysh se kjo kushtetutë parimisht është një prej kushtetutave, mund të themi, nga ajo që kemi post rastit të lexuar prej kushtetutave më të moderuara në rajon, mund të konsiderojmë se tani më janë pikur kushtet që shteti jonë të këtë dhe me një decision të mirë fillt dhe në këtë kushtetut unë kam besim të plotë se do të garantohen të gjitha të drejta dhe drejtat e njeriut të qytetarit.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Albert Hoxha.
Kjo vetë konfirmon që na jemi të denjë për një shtet. Kam punu eksperta të lamive dhe janë marrë eksperiencat më të avancume të shteteve demokratike. Besoj se ndoshta minoritetet kanë më tepër drejta se janë shumë më të avancuara se në çdo shtet në botë.
Qazim Fazlia thekson se kushtetuta paraqet vlefën sublime dhe aktin kryesor jetik për qytetarët e shtetit të Kosovës dhe miratimi i saj ishte detyrë parlamentit ndaj qytetarëve dhe vetë shtetit.
Është për këtë përshëndet parashtysë e Kosova. Faktikisht, edhe se ka pas kushtetuta, si e ka qadikut e statusin e autonomisë, kjo është pejtje të dyshka dhe kovlishtisë. Nëse implementohet, realizohet, respektohet edhe jetot që kushtetut. Për ndryshe, nëse vazhdimësi kushtetuta nuk respektohet, nuk implementohet në funksionin e plot saj, atëre me sigurisht do të ketë probleme.
Alban Rahmani thotë se miratimi kushtetutës është një akt i rëndësishëm për ndërtimin e shtetit ligjor.
Para se gjithash është hera e parë që Kosovart kanë një dokument shtetënor. Është një, them, një akt historik për Kosovart, për shtetin e ri. Mirë po, në krejt këto gjona ka më pak kritika të vogla. Ma merë menja se qytetarë nuk janë shumë të informum se çka përmbana e kushtetut. Nuk është prezentu nësë njërë duhun qytetarëve se si ka me qenë kushtetuta. Pak të në letër, i për drejta në bazë pakot ahtisarit ka drejta, kisha thonë ma te për sësot që kanë minoritetet tjera etnike në shtetet tjera.
Ndërka që Lez Hoxha thekson.
Aprovimi i kushtetutës nga parlamenti i Kosovës veç është fillim i përmbylljes e një procesi, pas pavarësis përmbylljes juridike. Fillim bazamenti të gjithë legislacionit të ardhshëm që duhet të aprovohet në Kosovë dhe bazat në regullimi demokratik mardhanive në qoshrinë kosovare. vrejtje në zdo gjo mund gjindet, por për momentin është diçka ma e aplikushme në praktik, për momentin. Nuk do me thonë që është e përkryrë, por koha do të tregoj dhe kushtetutat nuk janë diçka dhonë në përgjithmonë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Siç tham në hapjet e emisionit, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski mbrëm konfirmoi se deputetët e partisë së tij VMRO-DPMNE do të votojnë për zgjedhjet e parakoshme në parlament ku sot pritet të merret vendimi përfundimtar. Zgjedhjet e reja duhet të mbahen me qëllim që të ketë parlament efikas dhe të kompensohet koha e humbur për shkak të joefikasitetit të institucionit ligjvënës, ka thënë Gruevski. Por analistët në Shkup pohojnë se pas një deklarate të tillë qëndrojnë edhe arsye tjera. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët të vendit vlerësojnë se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme është si rezultati shterjes së kapaciteteve të qeverisë pas mosmarrjes së ftesës së Maqedonisë në NATO.
Si duket se janë shterë mundësitë e kësaj strukture qeveritare të propozojnë projekte me cilat do të jetë konkurrente.
Thot Nazmi Maliqi, politikolog. Nga ana tjetër, Sasha Ordanovski, publicist, vlerëson se shpërbërje e parlamentit është dhe një truk nga ana e kryeministrit Gruevski për t'i bërë hile partnerit shqiptar të koalicionit në favor të rejtingu të partisë që ai drejton. Nuk besoj se kjo qeveri ka patur ose mund të ketë kapacitet real që t'i realizoj kërkesat që lidhen me interesat e shqiptarve të Maqedonisë. Andaj për të dalë nga kyret, kryeministrit Gruevski nevojiten zgjedhje, dhe ai këtë e bën, duke humbur kushtu kohën shumë të kursyer për antërsimin e vendit në strukturat veri atlantike. Thekson publicisti Maqedonas Sasha Ordanovski. Ndërkaq Nazmi Maliqi, politikolog, njëherë dhe ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se paradoksale është dhe fakti që opozita maqedonese është kundër organizimit të zgjedhjeve të parakohshme. Sipas tij, pikërisht mosazhuriteti i opozitës ka ndikuar në zvaritjen e procesit të integrimit të vendit në strukturat veri atlantike. Andaj, thotë ai, zgjedhjet janë një mundësi e mirë për të përmirësuar një situatë të tillë.
Kjo opozitë nuk ka qenë e përgatitur që t'i bojnë ballë këtyre proceseve të cilët kanë qenë mjaft me një hapësirë gjërë që opozita të ketë vendin e vetë, edhe ligje me emrin me Greqinë, po edhe me shumë çështje tjera të proceseve ekonomike, politike e kështu me radhë në vend. Ndoshta me këto zgjedhje do të krijohet edhe një projekt i një opozite më suksesshme, të cilën do të ndërtojnë parlamentin e të ardhmen dhe skena politike e Maqedonisë do të ketë kuptimin e vet, ndoshta me një gardë të konkurrencave të projekteve që është pa kjo edhe mund të jetë sistemi një dobi e këtë zgjedhjeve nëse organizohen.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se partia e tij VMRO-DPMNE do të votojë sot për zgjedhjet e parakoshme. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti George Bush do të mbështesë rekomandimin për pezullimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku. Kreu i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Jacques Roger shpreh keqardhje për protestat që përcjellin pishtarin olimpik. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten dy vendet më të zhvilluara me numër më të madh ekzekutimesh të dënuarve me vdekje. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.